Campus FM jippreżenta Għalġid tas-Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxin b'Dinjetà. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Sellem is-semmija kollha ta' Campus FM nistiedinhom jibqgħu miegħi għall-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għejxin b'Dinjetà, entità waħda mill-entitajiet li jiffurmaw propju il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa s-seba programm, tkellimna dwar il-viżjoni tal-Fondazzjoni, tkellimna dwar l-obiettivi speċifiċi tal-Fondazzjoni, l-istrutturi tal-Fondazzjoni, il-core team tal-fondazzjoni u fil-fatt din hija l-aħħar intervista mal-core team. Nfakkarkom, il-core team xogħlu huwa propju li jappoġġja lill-entitajiet, jappoġġja fix-xogħol tagħhom lill-fora, però wkoll għandu l-attivitajiet partikolari tiegħu. Semmejna għal ħafna drabi it-tfal kemm huma l-qalb din il-fondazzjoni u llum se niddedikaw propju programm sħiħ dwar il-proġetti u attivitajiet marbutin mat-tfal. Dawn huma ħafna minnhom proġetti imsenslin biex ngħidu hekk maħluqin mill-core team u allura kien xieraq li nistiednu membri mill-core team biex jitkellmu dwar dawn il-proġetti. Fil-fatt miegħi għandi lill-Engi Karwana li kienet miegħi il-ġimgħa li għaddiet, għandi wkoll il-Franċeska Borċ u għandi wkoll il-Lorella Gatt insemmilkom u mill-ġdid nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom u f'isem il-poplu Malti tal-ħidma tagħkom. Engi forsi nibda minnek. Titkellem b'mod ġenerali ġvera dwar il-pilastri biex infakru l-semmija tagħna il-pilastri li fuqhom tistrieħ il-fondazzjoni.
Nsellim lek, nsellem il-semmija kollha tiegħek, nirringrazzjak ħafna għal dan l-ispazju fejn nistgħu waslu dak ix-xogħol kollu li qed isir mill-fondazzjoni tal-President tal-ġid tas-soċjetà. Kif semmejna l-ġimgħa l-oħra wkoll biex naqdu mal-ġimgħa l-oħra nibdew bit-tliet pilastri x'inhi l-fondazzjoni. Kif semmejna l-ġimgħa l-oħra wkoll il-fondazzjoni hija mqasma fi tliet pilastri bażiċi li huma l-fora, l-entitajiet u l-proġetti. Illum se nifukaw speċjalment fuq il-proġetti.
U proġetti b'mod partikolari u ġvera li jindirizzaw il-bżonnijiet, ix-xewqat, il-ħolm ta' tfal.
Ekku.
Tix nibdew minn proġett ewlieni li intom bħala core team mhux vera organizzajtu, però li għadu għaddej. U daħal fit-tieni sena jekk minister żbalt jew. Secret Garden. Forsi taqsam magħna x'inhu dan il-proġett, però wkoll iktar u iktar l-esperjenza tiegħek ma' tfal. Forsi wkoll xi esperjenzi minn għajnejn it-tfal f'idejk.
Tajjeb, kemm għandna ħin? Għaliex il-proġett ta' Secret Garden huwa proġett li involvi ħafna affarijiet. Huwa proċess, dan il-proġett beda kif semmejna ġimgħa l-oħra, aħna noħolqu ħafna attivitajiet rigward mal-fora. It-tema naħseb ewlenija li ħarġet mis-sena l-oħra mill-fora kienet kemm kulħadd ġie u qal kemm għandna nuqqas ta' spazji sikuri miftuħa għat-tfal. Fejn it-tfal jistgħu jilagħbu. Din niftakarni jiena llum għandi 41 sena. Niftakarni mill kont tifla tista' toħroġ barra hemm dik l-għalqa, hemm dik l-erja fejn tista' tilab. Illum huwa diffiċli. Il-postijiet miftuħa dejjem qegħdin jonqsu, it-traffiku dejjem jiżdied, jiġifieri postijiet sikuri fejn it-tfal jilagħbu ma tantxataw.
Però Engi mhux biss qegħdin nitkellmu fuq spazji fiżiċi, dak huwa l-ovvju, kulħadd jista' jarah u kulħadd jista' jikkummenta dwaru. Però mbagħad għandek l-ispazju wkoll ta' natura soċjali u emozzjonali li t-tifel jiġi fi spazju tajjeb u jħossu li huwa maħbub, li jħossu li xi ħadd qed jisimgħu, li xi ħadd qed iken, etc. Ġifieri għandek is-sigurtà fiżika, imma għandek ukoll is-sigurtà emozzjonali u soċjali.
Ekku.
U dik naħseb jiena l-fondazzjoni qed tagħti u tagħti spazju sew lil dawn it-tfal.
Ekku, u dan il-proġett laħaq iż-żewġ partijiet. Fejn kif qed tajjeb inti l-spazju kien sikur kemm the physical aspect but l-emotional aspect ukoll. Dan beda fit 2014 kien l-ewwel proġett minn 2014-2015 l-ewwel proġett l-ewwel edizzjoni ta' Secret Garden bidiet ġewwa San Anton, il-Palazza San Anton biss. Kienet xi ħaġa esperjenza ġdida għalina wkoll fejn il-ġnien privat ta' l-eċċellenza tagħha ġie
miftuħ. Ġifieri president offrit il-ġnien privat tagħha fejn normalment il-bniedem imur hemm joqgħod bil-qiegħda jieħu kikra kafe jew te tajjeb u jgħad fil-privatezza tiegħu tagħha. Il-president hawnhekk fetħet il-bibien tal-ġnien privat tagħha għal dawn l-attivitajiet. Huwa ġest mill-isbaħ.
Ħafna. Kienu attivitajiet kulħadd jaf li l-Palazz San Anton huwa palazz storiku, ġifieri hemm the heritage aspect li ħadd naħsibha wkoll. L-attivitajiet kienu attivitajiet coordinated u imżejnin b'attivitajiet fejn jirrispettaw l-historical site tal-ġnien. Dana ftaħna koll għall-NGOs kollha ta' Malta u għal nies li jixtiequ jagħmlu attività bħala biex jiforma parti mill-Secret Garden. Ġew magħżula ħames attivitajiet, kellna board minn nies professjonisti u akademiċi fejn għażlu l-attivitajiet, kellna l-attività ta' sfin. Ma tgħid li l-attività ta' sfin tisma' mhux hemm ħafna attivitajiet ta' sfin, imma l-attività tagħna fis-Secret Garden kienet totalment differenti. Għaliex is-sfin, l-attività ta' sfin, biex nagħti eżempju ħalli semja jifmu x'qed ngħidu bl-attivitajiet tagħna, dik kienet attività fejn it-tfal talmu jisfnu. It-tfal talmu jkantaw, imma il-kant sar it-tfal introduċejnilhom il-lingwa tas-sinjali. Allura aħna inkorporejna attività fejn tfalli għandhom problemi ta' smih u le setgħu jiġu flimkien u jisfnu. Jużaw il-linja ta' sinjali. Kienet attività verament ta' suċċess, it-tfal ġew ħadu sem u ħadu pjaċir ħafna. Kellna arts and crafts fejn it-tfal introduċejna ħafna l-aspett ta' li nirriċiklaw. Jiġri it-tfal ħadmu fil-kobor in three dimensional, bnew, dejjem nużaw affarijiet riċiklati. Kellna drama fejn it-tfal ipparteċipaw f'attivitajiet ta' drama, dana kienu attivitajiet moħluqa mill-drama unit tal-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Kienet attività verament interessanti wkoll. Dik kienet l-ewwel edizzjoni
li ġispikka minn dak li qed tgħid ovvjament tolqotni iktar għaliex l-isfond tiegħi huwa l-edukazzjoni hija l-integrazzjoni tal-attivitajiet. Mela m'għandekx garżellar u komportamentalizzazzjoni, imma għandek hux vera attivitajiet li jintegraw ħafna valuri flimkien, ħafna prinċipji flimkien u ħafna erf flimkien. U dik hija xi ħaġa ħila li rridu bis-serjetà niżviluppaw tal fit-tfal u l-fondazzjoni fehmet l-importanza ġvera tal-viżjoni interdisciplinarja ta' integrazzjoni biex ngħidu hekk tal-erf, tal-ħiliet, tal-attitudnijiet, etc. U dik ovvjament xi ħaġa li tolqotni mill-punt di vista tiegħi bħala edukatur u bħala bniedem li jifforma lill-edukaturi. Fidej kenġi biex tkompliti tiddiskrivi daqsxejn dawn l-attivitajiet.
Nixtieq nsemmi żewġ attivitajiet oħra biex like ħatma jieħu għalih. Kellna wkoll healthy eating li kellna lil Fonzu l-Fenek magħna fejn Fonzu l-Fenek huwa karattru tiġav fejn popolari mat-tfal. Bidan kienu jiġu jisibu hemmhekk kienet żejjen iktar l-attività u kellna aqra miegħi, l-attività taqra miegħi. Li sadak iżmi sal-ewwel sena l-aqra miegħi kienu għadhom sezzjonijiet sat mat-tfal sat 3 snin, between babies u 3 snin. Dik kienet l-ewwel sena.
Il-ġenituri kienu jkunu preżenti hemm kellha hija attività purament.
Purament tat-tfal. Xi ħaġa interessanti biex nagħlaq fil-qasir l-ewwel sena, aħna qisna ħloqna 5 kaxxi. Fejn it-tfal għadilhom ajra għandkom dawn il-5 kaxxi, iddeċidu intom fejn tixtiequ titlu. Imma aħna nħobbu naħdmu outside the box ħafna. Jiġri aħna ħloqna spazju fejn it-tfal setgħu ġew u għamlu free play. Jiġri u kienu kollna ħafna tfal fejn ma rridux jifittjaw ġo kaxxa. Aħna konna nissapportjaw ħafna dawk it-tfal li ma rridux jidħlu ġo kaxxa. Taf kif aħna l-attività ħloqnija biex ikun hemm struttura ma kienet flessibbli ħafna. U l-flessibilità ta' dan il-proġett żviluppat fejn ħaloqna, jekk kien hemm dokumentazzjoni għamlu għat-tfal. Jifieri dawn it-tfal li qatt ma jiġu jiffurmaw parti minn attività, dawn it-tfal tajnihom l-għodda, l-għodda kienet kamera ta' ritratti, fejn jikdbu, kull tip ta' ħaġa biex jiddokumentaw. U kien ikun dak il-grupp ta' tfal fejn kien jaqbdu l-kamera u jibdew iduru jieħdu ritratti ġifieri. Kull ritratt, anka li semmija tiegħek forsi jekk jidħlu fuq is-sit elettroniku tagħna u jaraw ir-ritratti li hemm relatati ma' Secret Garden dak huma kollha ritratti maħdim it-tfal. Taż-żewġ ta' snin l-ewwel sena u t-tieni sena, jiġifieri d-dokumentazzjoni kollha saret mit-tfal. U għalina hija xi ħaġa x'hemmhekk infurzajna ħafna dak li nemmnu fih fiċ-child participation. Kienet tkun faċli li aħna l-adulti morru ngħidu ritratti aħna ma kienet ħafna isbaħ li tara is-Secret Garden mill-għajnejn ta' tfal. U fl-ewwel sena kellna wkoll ħafna intervisti li għamlu tfal bejniethom għal fejn hu pjaċir tiġi hawnhekk, x'inhi l-esperjenza tiegħek. It-tfal bdew ġejjin ġew is-Secret Garden waħidhom u mbagħad bdew minn ġimgħa l-oħra iġibu iktar nies magħhom. Din kienet attività miftuħa għat-tfal kollha ta' Malta bla ebda ħlas. Xi ħaġa importanti li ta' min isemm hija li din kienet attività kif għatlek miftuħa. L-adulti, il-guardians, il-parents ridu japplikaw għat-tfal biex jiġu għal din l-attività. Ma konna nafu li kieku ħallejnija hekk, ma konni sa nilħuq dawk it-tfal li qegħdin in-care tfal bħal unaccompanied children, li dawk kienu tfal ġew mistiedna biex jiġu, dak biex nagħmlu mess nilħuq lil kulħadd.
Enġi dan huwa punt importanti ħafna, jiddispjaċini ngħid li f'ħafna mill-attivitajiet li jsiru għat-tfal, daw it-tfal qatt ma jidru għaliex l-idea hija li t-tfal jiġu għandna mhux aħna mmorru nfittxuhom il daw it-tfal. U qed nieħu pjaċir nisma dan il-punt għax huwa punt għal qalbi ħafna. Jekk aħna tassew nemmnu fl-aċċessibilità, jekk aħna tassew nemmnu fil-ġustizzja soċjali, tajjeb ir-raj irid imur ifittex in-naċ u mhux il-kontra. Ok? It-tieni sena Angie qabel ma mmorru għal pawża qasira.
It-tieni sena komplejna niżviluppaw. It-tieni sena, l-ewwel sena kellna ħafna nies li avviċinaw lill-fondazzjoni. U għaluna li kienu interessati joħolqu attività jekk jerġa' jkun hemm sensiela oħra. U hekk ġara. Għaliex it-tieni sena kienet ibbażata l-attivitajiet kienu kollha bbażati fuq il-volontarjat. Nies ġew b'ammonti kbar ta' nies, ħloqna ħames attivitajiet oħra li kienu totalment differenti mill-ewwel sena. Pereżempju, ħloqna it-tieni sena introduċejna l-weaving, l-insiċ. Tajt li l-insiċ u tfal fix jidħol. Imma l-kunċett ta' weaving l-insiċ fejn inti qed toħloq, tuża l-ħajt kulur differenti. Imma tpoġġa flimkien u toħloq id-drap. It-tfal urejnihom kif għalkemm aħna kollha differenti meta niġu flimkien għaliex noħolqu. Dik kienet attività fejn użajna affarijiet riċiklati biss, il-labra, minn flok użajna labra bdejna nduru għana fil-viċinanti tagħna għandna il-kitchen garden. Il-nies tal-kitchen garden kienu ngħidulhom l-istairs, in-nies jużaw mal-kafe tarmuhom, x'dawk inżommuhom aħna ħsinjhom naddafnihom użanjhom bħala labar. Illum fejn it-tfal għamilna l-ħajt kien kartun li ġibna minn kull imkien. Fa kif l-uniku ħaġa li kellna bżonn kien il-ħajt. Kienet attività ferm interessanti. It-tfal bdejna biċċa kartuna, kien hemm min daħħal in-nannu n-nanna u adulti oħra fej bnew tilar fej setgħu jaħdmu affarijiet iktar kbar. Dik kienet waħda mill-attivitajiet, kellna the book of well-being. Fejn it-tfal urejnihom kif jagħmlu ktieb. Aħna għandna ħolma li l-qudiem kull tarbija li titwelet Malta natu ktieb about well-being. Uridna li l-kontenut ikun miktub mit-tfal. Allura ħloqna din l-attività fejn urejna tfal kif jagħmlu kodba. U jiktbu wkoll kif żemm well-being. It-tfal kellhom ċans joħolqu iktar miktub wieħed f'attività fejn wieħed setgħu jieħduh magħhom id-dar u ieħor jagħtuh lill-fondazzjoni. U għandna ħafna minn daw il-kodba fejn it-tfal kidbu. Ekku, ekku, fejn it-tfal kidbu what gives them well-being. Biex iktar il-qudiem meta niġu biex noħolqu dar ktieb nixtiequ jibda jingħata tfal kollha li jitwieldu Malta, il-kontenut ta' dak il-ktieb ikun ġi estratt mill-kodba li ħolqu tfal stess.
Enġi, dan ix-xogħol kollu waqt tal-kurzita kemm qegħdin bħala membri tal-core team jieħdu ħsieb dawn l-attivitajiet kollha 100, 200, 1000, kemm qegħdin?
Naħseb inħalli lil Lorella għaliex għal-numri Lorella hija bravissima. Imma uħu tajlek
Lorella, kem edin, għata li kurzita?
Aħna pala kortim edin...
Fuq dan il-proġett?
Le, pala kortim edin tnax.
Ma fuq dan il-proġett?
U kullħat jati daqqatit.
Ma nasepem.
Ħadet sibu enġi fil-verita u kullħat kien jitħol session. Pero minna unishtiq nir-ringrazzja l-volontira, għax minna jirom ma kien ixtkun possibli, ġifiri ennuna ħafna, għanna tim ta' volontira b-saħtu ħafna. U jiġu dejjem ġifiri kunnar ta' sebt l-attivitajiet biex jgħinuna, ovvjament kena monti kbar ta' tfal ġifiri kollu bżon lajnuna mhux ħażin.
Il-messaġġ li qed nipprova nagħti huwa fil-fatt li bi ftit nies, però b'qalb kbira, passjoni kbira, tajjeb, b'numru kbir ta' volontier, etc. U bi ftit flus allura għara x'attivitajiet irnexxielkom torganizzaw. Attivitajiet li sfortunatament budget ta' miljuni. Ħaddieħor mhux kapaċi jorganizza dan l-ammont kbir ta' attivitajiet, attivitajiet li rrid ngħid li huma ta' kwalità għolja f'dak li għandu x'jaqsam ma' edukazzjoni u edukazzjoni integrata. B'dak il-punt ħammorru għall-pawża nirritornaw għall-aktar proġetti u attivitajiet. Karmel Boċ, infakkarkom li għedin tisimaw programm jħor fil-sensiela għalġit ta' soċieta. Dan huwa programm imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-Lejxim Dinjeta li huwa entita fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għalġit ta' soċieta. Dan il-programm huwa dedikat kompletament għal-proġetti, proġetti li huma organizzati mill-Kortim tal-Fondazzjoni tal-President, proġetti li duru madwar it-tfal. Qabel ma morna għall-pawża qasira konna din nitkellmu dwar is-Secret Garden Engi. Diġà tajt li nifsi bl-ammont ta' attivitajiet li semmejt, però nixtieq nisma' iktar għax kurjużi jiena.
Attività ta' min isemmi li żviluppat fit-tieni sena wkoll kienet aqra miegħi. Aqra miegħi huwa diġà attività proġett ta' suċċess kbir mal-poplu Malti. Fejn din is-sena għat-tieni edizzjoni ta' Secret Garden aqra miegħi żviluppa. Zviluppa fit-tieni parti li tissejjaħ seħer l-istejjer fejn huma qari ta' stejjer għal tfal bejn tlieta u sitt snin. Kienet ta' suċċess ukoll, kellna ħafna konkorrenza għaliha. Din nixtieq insemmi naf li limitati bil-ħin, nixtieq immur direttament għal attività oħra verament interessanti. Mhux nixtieq inħallija f'idejn Lorella biex tkellimna fuq din l-attività li kienet ta' suċċess ukoll li kienet fuq is-sofan ma.
Fidejk Lorella.
Kif qalet Engi, din l-attività kienet ta' suċċess kbir. L-itfal konna tintuhom opportunità li intervistaw ambaxxaturi. L-ambaxxaturi differenti li qegħdin għaw Malta. It-tfal kienu vera ovvjament isaqsu mistoqsijiet interessanti u minn din l-attività ħarġu ħafna l-kulturi differenti. Kien ta' soddisfazzjon kbir li tara dawn it-tfal filli jistħu f'daqqa waħda jollu jdejhom iridu jisaqsu jinteressaw ruhom. U minn ġimgħa l-oħra tibda tara l-ammont ta' tfal jiżdied. L-ambaxxaturi kienu vera najs ma' tfal u bdew jisaqsuhom anke affarijiet personali.
Tiftakarek xi temi li żvolġew it-tfal ma' ambaxxaturi differenti?
Kważi f'kull sezzjoni kienu jisaqsu bħal x'inhu lik il-favorit tiegħek. U imma li kell Malti joġbok x'timmissja mill-kultura ta' pajjiżek eżempju. Le, kienet attività vera interessanti, anka għalina li konna nkunu preżenti.
U din l-esperjenza ġiet dokumentata b'xi mod?
Iva. It-tfal kienu jihdu bħalma qalet Engi qabel jihdu ritratti, kienna wkoll blog, kienna tfal li jikdbu xi affarijiet li kienu qed iseħħu u kif ħassewhom. Ħafna drabi kien ikonna tfal fej jurunek li kienu qed iħossu hom empowered minn dawn l-attivitajiet li norganizzaw aħna u dak jagħtina soddisfazzjon kbir.
Kien hemm xi tfal jekk min issejjer żball li anke addirittura sifru. U minn naħseb daw it-tfal ħarġu minn din l-attività, wiex vera? Engi,
ekku. Ftit tal-ġimgħa, ftit tax-xurilu, eżattament fl-Lulju li għadda, tlajna Brussel għal konferenza ta' Eurochild u tnejn mit-tfal li ħadu sem. Eżattament żewġ it-tfal li l-iktar li taw semhom fil-dokumentazzjoni tal-attivitajiet li huma relatati ma' tfal li huma Sherin Cilia u Jerome Kakija daw telgħu magħna Brussel. Waħda mit-tfal li għaxerjen ġiet intervistata minn grupp ta' tfal oħra waqt din l-attività ġol konferenza ta' Eurochild u saqsiet lil Sherin biex tagħti xi idea ta' attività jisgħu noħolqu għat-tfal madwar id-dinja. U Sherin fil-fatt użat l-idea ta' kemmu sabiħ li toħloq attivitajiet f'ġonna sikuri f'postijiet sejf fejn it-tfal jistgħu jiġu flimkien u jaqsmu kemm il-ħin, kemm l-esperjenza dal-proċess sabiħ li kienet tirrelata mal-proġett ta' Secret Garden. Xi ħaġa verament interessanti ta' minn semmija wkoll li ġrat din is-sena fit-tieni edizzjoni kienet li dis-sena Secret Garden tela' għawdex. Kull darba li għamilna żewġ attivitajiet ma ta' għamilna waħda għawdex li kienet ta' suċċess kbir immens. Ħadna verament pjaċir ma' tfal għawċin. Kellna tfal li iġġojnjena għonu minn Malta, jekk għamilna sezzjoni għawdex ma kienx jisir Malta, għallu kien hemm tfal li ma xoqtux jitilfu, laqqa sezzjoni waħda telgħu magħna. Ħadna pjaċir ħafna. Għawdex kienet konna niltaqgħu Villa Randel minn darba l-oħra. L-attività kibret ġew iktar tfal u l-iktar xi ħaġa interessanti li kienet verament komuni bejn l-attività li saret Malta għadi xi għadin li għalina din hija suċċess kollu ta' Secret Garden. Li l-ispazju li joħloq Secret Garden jagħti ċans li t-tfal kollha jipparteċipaw. Kellna tfal li ġew magħna, inti tkellem it-tfal u saqsihom kif inti, li għadha beta kif inti, min inti? U tfal joħorġu lek b'xi label li ilhom iġorru magħhom snin u jiġi jgħidlek għax jiena ignorant, jiena hekk u jiena hekk. Ma
tkunx ġejja minn imkienet, tkun ġejja minna l-adulti ħafna drabi.
Ekku, u mbagħad tara daw it-tfal jifjorixxu.
Ekku.
Wara ftit ta' żmien.
Ftit ħin u ftit żmien.
Xie kun qed jiġri, għajmin it-tfal tiegħhom dak li ħloqna aħna, aħna t-tfal ma ħloqnilhom xejn ta' barra minnha, ħloqnilhom l-ispazju il-ħin u tajnihom dak l-ispazju il-ħin li għandhom bżonn.
Issa qed nifhem mela żewġ kelmiet ta' Secret Garden, ġnien għaliex proprju beda minn ġnien u s-sigrit huwa marbut mal-iskoperti li jsibu tfal. Appena jitlu f'dan il-ġnien. Jina nista' ngħidlek Angie li kieku dawn il-proġetti jsiru esperjenzi kurrikolari u kieku dawn l-esperjenzi kurrikolari jiddawru fis-skola fil-Palazz tal-President, ġenituri jifqgħuh il-post bid-domanda nassiguraħ. Ok?
Xi ħaġa biex nagħlaq fuq dak li qed tgħid, profs. Fil-fatt din hija l-ħolma tagħna u hemmhekk qed naħdmu bħalissa. Li l-attività ssir fil-ġnien privat tal-President, issa hija sabiħa, maħna nixtieq li dal-proġett joħroġ minn dal-ġnien. U hemmhekk qed naħdmu fejn dal-proċess, għax it's a process, qed idur f'toolkit biex naqsmu din l-esperjenza tant ferm sabiħa ta' dan il-proġett ma' nies oħra biex dal-proġett nixtieq jimxi f'kull kunsill lokali, f'kull skola, eccetera, eccetera.
U jsir xi ħaġa permanenti iktar milli hux vera, xi ħaġa temporanja. Ħanaddu għall-attivitajiet oħra li hija proprju l-librerija. Hawnhekk forsi fej Lorella u Franċestra jistgħu intervjenu. Forsi tkellimni daqsxejn tim nibda minnek Lorella dwar il-librerija.
Il-President ilha tixtieq ħafna li jkollna librerija fil-palazz. Qiegħed iżżur kull skola f'Malta, jiġifieri fil-ħames snin tagħha se tkun żarithom kollha, u f'waħda minn daw il-viżits kien hemm xi tfal li marru fuqha u issuġġerewla li tagħmel librerija ġo ġnien. U il-President oġbita mill-ewwel. Bħalissa għandna tliet mobile libraries, fil-fatt dawn il-libreriji huma mobile għax qegħdin fuq ir-roti u noħorġuhom fil-ġnien. Ħriġna koll biex in-nies ituna kodba u kenna ammont ta' kodba mhux ħadin.
Franċeska, forsi tina ta' xejn dettalji dwar dan?
Viva, n-numru ta' telefonat li konna nirċievu kuljum kien kbir ħafna, kulħadd oġbitu l-idea u x'taq li jikkontribwixxi, kienu qed jiġbru anke l-kodba ta' tfal tagħhom li jkibru u m'għadhomx jintużaw. U wasalna anke sal-punt li m'għandniex spazju iktar għalihom dawn il-kotba bil-feedback li kellna.
Ma dan huwa s-sigriet naħseb jiena tal-Presidenza u s-sigriet ukoll tal-Fondazzjoni li hija mera tal-President, il-fiduċja kważi assoluta ta' ħafna u ħafna nies li hemm fil-Presidenza. Ok, kull ma tagħmel tfaqqa' kważi subgħajja u tara dar respons enormi mingħajr tbatija tan-nies. U din hija xi ħaġa mill-isba wiġfer li inti tagħti xi ħaġa bħal miegħu ktieb biex ħadd ieħor jaqsam dik l-esperjenza tal-qari tajjeb permezz tal-ktieb.
Mela, barra milli din il-librerija hija mobile u timxi ġifieri u qiegħda ġoġnien, id-differenza tagħha hi li jekk ġi tifel qabad ktieb qabad jaqrah u oġbu. Aħna mhux ħanedulu le, dan il-ktieb jista' jieħdu miegħu. U qed ninkoraġġixxu għom it-tfal biex min jieħu ktieb jekk jista' iġibilna ktieb lura. Bekk inkun qed ninkoraġġixxu t-tfal kemm importanti l-qari u biex jaqraw fl-istess ħin nagħtu ċans lil kulħadd li jista' ikollu ktieb. Mela, nixtieq ngħid lin-nies biex fuq ħinijiet taftuh u għal iktar informazzjoni fuq il-librerija jidħlu fuq il-Facebook page tagħna u fuq il-website.
Okay. Però il-proġetti ma jiqfux hemmhekk u żgur li tal-programm mhux se jagħmel ġustizzja mal-ammont ta' proġetti. Proġetti ieħor importanti, però ma tantx għandna ħin nitkellmu dwar huwa il-proġett tal-Kunsill ta' Tfal. Engi tgħidilna xi ħaġa dwaru?
Malaj, aħna kif taf inti profs, il-Fondazzjoni għandha ħafna akademiċi u esperti jaħdmu magħha, imma dejjem minn dejjem mill-ewwel ġodda li bdiet il-Fondazzjoni konna nafu li we're missing a group of experts u dawn huma l-esperti fuq it-tfal. U jekk mhux it-tfal min huwa l-aħjar u espert fuq it-tfal. Allura, sa fl-aħħar ħloqna il-Children's and Young People Council. Huma żewġ gruppi għalkemm għatlek sentenza waħda huma żewġ gruppi totalment differenti.
Għandek il-Children's Council
u l-Young People Council. Fl-ulju li għadda ftaħna il-Children's Council u bħalissa qed nafsu fuq dak il-Kunsill tat-tfal fejn dan huwa magħmul minn esperti li huma tfal. Għanna 13 il-tifel u tifla li qed jirrappreżentaw ħafna gruppi differenti ta' tfal oħra. Lill-parents lill-ġenituri spjegajnilhom li kellna nibdew minn grupp imma dawn it-tfal se jikkonsultaw ma' gruppi oħra ta' tfal. Jiġri kull tifel u tifla għandu qasam xi ħaġa partikolari viċin qalbu u jista' jikkonsulta ma' grupp kbir ħafna kbar ta' tfal oħra fuq issues li t-tfal iħossu li huma viċin album, kif ukoll issues li għaddej madwarna palissa.
Lorella, Angie, Francesca, grazzi mill-qalb, nerġa' nirrepeti ma minnix ġustizzja mal-proġetti kbar li għandkom bris it-tfal, però naħseb tajna toma tajba li semmija tagħna dwar dawn il-proġetti. Jiena nirringrazzja lil Carmel Grek li kien it-tekniku ta' dan il-programm u mill-ġdid nagħmel appuntament ieħor għal programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu. Għal-ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjetà. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.